U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministr Balvín opět jmenoval Jana Buriana šéfem Národního divadla. Vláda schválila své programové prohlášení. Prezident Zeman má lehčí cukrovku a onemocnění nervů v nohou. Ministr kultury Jiří Balvín opět jmenoval Jana Buriana do funkce ředitele Národního divadla v Praze. Nařídil mu to při dnešním dopoledním setkání premiér Jiří Rusnok. Burian ale přijal jmenovací dekret s podmínkou, že se obnoví jeho bývalé vedení. Chce, aby se spolu s ním do divadla vrátili i jednotliví umělečtí šéfové, kteří na protest proti jeho odvolání sami rezignovali. Je mezi nimi i šéf činohry Michal Dočekal nebo šéfka opery Silvia Hroncová. Během příštího týdne se chce Burian se všemi sejít a teprve poté se rozhodne, jestli jmenování na ředitelský post přijme.
Budu muset s nimi jednat a věřte mi, že to nebude jednoduché, protože ta situace se poměrně vážně změnila a bude mě to stát hodně energie, abych se s nimi domluvil. Samozřejmě je to také otázka důvěry, do jaké míry v téhle situaci ti lidé to budou brát jako dostatečně věrohodné. I ti šéfové, zejména pan Dočekal, budou jednat s herci. Nemá cenu být ředitelem Národního divadla bez uměleckého vedení a bez herců.
Sám Michal Dočekal se ale ještě nerozhodl, zda se do divadla vrátí.
Pokud já bych se do Národního divadla vracel, o čem už budu samozřejmě přemýšlet a nevíme, jak ta situace se vyvine, tak v každém případě vím, že se budu vracet do jiného divadla, než jsem ho opouštěl před prázdninami, a do divadla, které současný ministr těžce poškodil.
Výpověď po odvolání Buriana z čela první scény dala i část hereckého sboru. Mezi desítkou předních herců je také Miroslav Donutil. Ten neuvažuje o tom, že by své rozhodnutí změnil. Návrat Buriana do čela divadla nestačí ani Richardu Krajčovi.
Já bych se do Národního divadla v téhle situaci nevrátil. Uvažoval bych o návratu až ve chvíli, kdyby byl odvolán z funkce prozatímní ministr pan Balvín.
Burianovo odvolání vyvolalo silnou vlnu kritiky mezi politiky a odborníky. Premiér Jiří Rusnok ale kvůli tomu zatím ministra Balvína z jeho úřadu odvolat nechce. Řekl ale, že jeho důvěra k němu byla nalomena.
Čili je to taková žlutá karta, určitě, ale za jednu žlutou kartu se ještě nevylučuje.
Úřednická vláda Jiřího Rusnoka schválila své programové prohlášení. Chce především obnovit důvěru ve veřejné a státní instituce, oživit ekonomiku a snížit nezaměstnanost. Jednou z dalších priorit kabinetu je zlepšení čerpání financí z evropských fondů. Programové prohlášení dnes vláda odeslala do sněmovny. Rusnok pak chce příští týden navštívit jednotlivé poslanecké kluby, aby s poslanci vyjednával o možné podpoře. Sociální demokraté se o tom, jak budou ve sněmovně hlasovat o důvěře vládě, dohodnou až v úterý. TOP 09 znovu zopakovala, že důvěru Rusnokovu kabinetu nedá. ODS nebude na jednání svého klubu premiéra zvát. Ani tato strana nehodlá dát vládě důvěru. Úřad vlády zveřejní výši platu i odměn svého bývalého vedení. Po jednání vlády to oznámil premiér Rusnok. Změnil tak rozhodnutí svých předchůdců, kteří údaje o platech tajili. Zájem veřejnosti v minulosti vyvolala hlavně ohodnocení pro nejbližší spolupracovnici ex-premiéra Petra Nečase Janu Naďovou. Kdo její výplatnici zveřejnil, teď šetří policie. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Proti žádosti útvaru pro odhalování organizovaného zločinu o detailní zmapování chodu sněmovny ostře vystoupila předsedkyně dolní parlamentní komory Miroslava Němcová. Policii viní z nekompetence a odmítá jí předat jakékoliv údaje, dokud jí policisté nezdělí, k čemu je potřebují. Ve dvou případech podle Němcové její kancelář požadovaná data ani nemůže mít, napsal to server Lidovky.cz. Protikorupční policie vyšetřuje okolnosti novoroční amnestie bývalého prezidenta Václava Klause. Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu podplácení a přijetí úplatku, napsal to server Česká pozice. Policie i žalobci odmítli sdělit, koho se prošetřování týká. Bývalý hradní právník Pavel Hasenkopf, kterého policie vyslechla, uvedl, že podezřelý je zřejmě Václav Klaus nebo někdo z jeho okolí. Prezident Miloš Zeman má onemocnění nervů, kvůli němuž hůře cítí nohy od kotníků dolů. Potíže, kvůli kterým špatně našlapuje, protože necítí podložku, souvisejí s cukrovkou druhého typu. Na tiskové konferenci to uvedli členové jeho lékařského koncília. Kvůli nemoci podstupuje hlava státu středně intenzivní léčbu. Lékaři mu také doporučují omezit nadváhu a kouření. Měl by se více pohybovat. Čeští plavci pokračují na mistrovství světa v Barceloně dalším překonáváním národních rekordů. Dopoledne vylepšil o 12 sekundy české maximum na kraulařské 50. Žatecký sprinter Tomáš Plevko s konečným 27. místem v konkurenci 107 startujících mohl být spokojen.
Konečně český rekord sice po roce, nevidí, že se ještě zlepšujeme, že jdeme správnou cestou. A jinak závod si moc nepamatuju, jenom vím, že na začátku jsem měl úplně tuhý ruce, jak jsem je skoro nedal do streamlineu, tak to bylo takový zajímavý. A jinak super, no.
I při třetím startu na mistrovství světa v Barceloně postoupila česká plavkyně Simona Baumertová do semifinále. V rozplavbách z nakařské dvoustovky měla 15. nejrychlejší čas, na kterém se ale výrazně podepsala velká technická chyba, po které chomutovská plavkyně hodně zpytovala svědomí.
No, já jsem se nevšimla praporku na posledních 5 metrech, tak jsem prostě nevšimla obrátku, no. Jsem domátla na ruku a pak jsem se prostě otočila, takže nechápu, jak se tady to může stát na mistrovství světa, to je prostě strašný. Jako naštěstí to stačilo, ale strašná katastrofa a ostuda pro mě. Strašně se za ten výkon stydím.
A jaké nás čeká počasí? Jasno, teploty 30 až 34 stupňů Celsia. A ještě alespoň krátce z pátečních českých deníků. V Česku je na 7 000 benzínek, to je nejvíc na počet obyvatel i plochu v rámci Evropské unie, píší o tom Lidové noviny. Přes vysoký počet pump, ty české ale prodávají 2x méně pohonných hmot než v Evropě. Odbyt nafty v Česku totiž v posledních letech stagnuje a spotřeba benzínu klesá. Nafty se ročně prodá na 5 miliard litrů a benzínu něco málo přes 2 miliardy. A pumpaři si i kvůli husté síti benzínek vydělávají méně. Už se proto nevyplatí stavět další čerpací stanice. Na druhé straně se ale málo kdy stane, že by majitel pumpu kvůli finanční ztrátě zavřel. Přibývají i nízkonákladové čerpací stanice, které fungují bez obsluhy na principu výdejních automatů. Nelegální stahování hudby a videí je tématem Hospodářských novin. K soudu míří žaloba, která by omezila pirátské stahování z internetu. Autorské svazy a Česká protipirátská unie chtějí úložiště hudby a videí donutit, aby se aktivně bránili nahrávání nelegálního obsahu. Žalobci se opírají o verdikt Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku, který před časem rozhodl, že se musí bránit nejen probíhajícímu, ale i budoucímu porušování autorských práv. To znamená, že by server při nahrávání souboru na úložiště zkontroloval, jestli dílo není v databázi autorsky chráněných děl. V Českých drahách se chystají další zlaté padáky. Propouštění v představenstvu přijde společnost na desítky milionů korun. Kdo všechno má na odchodné nárok, uvádí Mladá fronta Dnes. Na několika milionové odstupné má nárok celé představenstvo, včetně trestně stíhaného Romana Bočka. Odvolaný šéf drah Petr Žaluda dostane podle smlouvy na rozloučenou asi 12 milionů korun. Podle ministra dopravy Zdeňka Žáka by podobnou částku mohl dostat i bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Ten v představenstvu byl jen 10 měsíců, ale jako odchodné dostane 24 platů. Další jména zatím nejsou známá, píše Deník. Rodina Paterčat má strach z výhružek, hlídá ji proto policie, píše o tom Deník Právo. Maminka prvních českých Paterčat, která se 2. června narodila v pražské nemocnici v Podolí, dostává denně rasistické, nenávistné telefonáty. Má proto strach ukázat své děti veřejnosti a tají i den, kdy se s nimi bude moci vrátit domů. Obavy ovšem má i z příchodu do nového domova. O ten se pro početnou rodinu postarala radnice v Milovicích. Klíče od 3pokojového bytu si už rodina převzala. Když ale televize v reportáži jejich dům ukázala, začaly okamžitě chodit nenávistné dopisy s výhrůžkami, že romskou rodinu zabijí. O nervozitě svědčí i to, že v pražské porodnici byla ve čtvrtek na poslední chvíli odvolána tisková konference, kde měli lékaři o stavu dětí a jejich odchodu z nemocnice informovat. A je tu publicistická část našeho vysílání. Jako každý pátek ji věnujeme cestování po Česku. Tentokrát vás pozveme do Třebíče, která je jedním z 12 míst v České republice zapsaných na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO. A to nejen kvůli svému dochovanému židovskému getu, ale také díky gotické bazilice svatého Prokopa, která je v jeho těsném sousedství, a tedy i vzájemné symbióze křesťanství a židovství. Přeji vám hezký poslech. A začneme právě románsko-gotickou bazilikou, která patří doslova ke klenotům evropské architektury. Její unikátní románský portál byl ale objeven vlastně náhodou díky zatloukání obrazu. V Třebíči natáčela Zdeňka Kuchyňová.
Bazilika v Třebíči vyrostla ve stejné době, kdy se k nebi vzepjaly první gotické katedrály ve Francii. Klenba odkazuje na jižní Francii, půdorys kopíruje vzory z jižního Německa a unikátní portál se podobá vídeňskému domu. Právě tohle jedinečné prolínání evropských vlivů románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání baziliky na seznam UNESCO. Ale jak to všechno začalo? Někdy kolem roku 1220 se opat kláštera rozhodl, že místo původní dřevěné kaple postaví největší moravský kostel. To už dnes není pravda. Jedno prvenství však chrámu patří, zůstal nejdelším, měří 70 metrů. Opravdovým skvostem baziliky je však hlavní vchod zvaný Rajská brána. Objevena byla úplnou náhodou, a to díky zámeckému kaplanovi, uvedla Pavlína Pojerová.
Ten se v roce 1862 pokusil na jižní stěnu svého pokoje, která se nacházela zhruba v těchto místech, pověsit rozměrný obraz. Při zatloukání skoby se však sesunula část zdiva, která odkryla výklenek, kde se schovává i tento vzácný románský portál. Portál se nazývá Porta Paradisi, neboli Brána Rajská. A vzácnost tohoto portálu dokládá fakt, že v České republice bychom hledali pouze dva. Ten druhý se nachází u Tišnova, nazývá se Porta Scély, neboli Brána nebeská. V jednotlivých pásech portálu můžeme vidět zastoupeny, když to vezmu z kraje, rostliny, propasti, pohoří, zvířata, vody a lidi všech národů. Úplně na vršku portálu uprostřed si pak můžete všimnout vyobrazeného anděla, úplně nahoře, který zde má funkci ochránce, strážce baziliky. Námětem pro výzdobu portálu byl chvalospěv tří mládenců z knihy Daniel ze Starého zákona. No a tady ta reliéfní výzdoba byla velmi poškozena, opravy se jí dostalo až v roce 1930 od Vojtěcha Suchardy.
Vstupme nyní do prostor, kde byly vítáni králové. Okna v prostoru hlavní lodě mají protáhlý tvar, ale přesto víc než průhledy ke světlu připomínají střílny románského hradu. Historie baziliky je spojena se založením benediktínského opatství moravskými přemyslovskými knížaty. Samotnou baziliku pak zřejmě stavěla huť, která dobře znala techniku z jihozápadní Francie. Je zde například unikátní rozeta a románský sloh se tu prolíná s prvky gotiky. K bohoslužbě sloužila katedrála asi 200 let. Ve druhé polovině 15. století byla Třebíč dobyta a rozbořena uherskými vojsky Matyáše Korvína.
Ten vtrhl do města, neboť se zde skrýval Viktorín, syn tehdejšího českého krále Jiřího z Poděbrad. Viktorín se ukrýval právě v těchto prostorách společně s obyvateli města. Nakonec se mu však podařilo uprchnout. Bazilika utrpěla značné poškození, dřevěné části byly vypáleny a dokonce se zřítil tento strop nad tímto hlavním prostorem, což mělo za následek pozdější špatnou statiku budovy. Hrstka mnichů se zde udržela až do roku 1525.
Když odsud byli vyhnáni poslední mniši, byl v bazilice zřízen pivovar, později i konírna, zámecká kuchyně a prádelna. Do původního stavu uvedli kostel až Valdštejnové, kteří zde zůstali až do roku 1945. Na začátku 17. století si z Prahy povolali architekta Kaňku, který se podílel i na stavbě chrámu svatého Víta. Mezi barokními sochami českých svědců je i svatý Prokop, kterému je chrám zasvěcen. Je tu vyobrazen s ďáblem. Podle legendy totiž zapojil Prokop podmaněného ďábla do pluhu z kříže a ďábel pak musel vyorat čertovu brázdu dlouhou 6 kilometrů.
Po první světové válce v roce 1920 se stává místním farářem František Doležel, který se pustil do druhé rekonstrukce chrámu. Odborného projektu čítajícího 98 plánů se ujal doktor Kamil Hilberg, který se taktéž podílel na dostavbě katedrály svatého Víta v Praze a opravy pak probíhaly mezi léty 1924 až 1935. Co se týče materiálu, z kterého je bazilika vyrobena, jedná se o místní materiál, což je těžko opracovatelná žula. Není to lomový kámen, ale různorodý materiál, který se dodnes nachází severně od Třebíče. Žulové kvádry pak dodávali na stavbu místní kameníci a označovali je takzvanými kamenickými značkami, kterých zde najdete až na 600 od různých kameníků. Celý prostor je pak ještě ozdoben 10 červenými biskupskými kříži. Jsou to místa, kde byla po roce 1704 bazilika znovu vysvěcena.
Když se v bazilice pozorně zadíváte, máte pocit, že se stěny ke stropu rozevírají. A máte pravdu. Je to z akustických důvodů a rozšíření u stropu je o 1,5 metru větší než u země. Chrám je obrovský, na délku měří 70 metrů, široký je 20 a výška ke klenbě je 27 metrů. Co se však oltáře týče, je to dílo z historického hlediska téměř nové.
Byl vytvořen pražskými umělci v roce 1930 pro světovou výstavu křesťanského umění v Paříži a o 3 roky později byl vystavován v Římě. Z obou výstav si přivezl první místo a na žádost doktora Kamila Hilberta byl darován právě této bazilice. Ačkoliv je bazilika zasvěcená svatému Prokopu, uprostřed oltáře je svatý Vojtěch a po pravici a levici má Cyril a Metodie.
Vedle chrámových lodí je malá opatská kaple. O co je menší, tím větší skvost skrývá. Jsou tu ještě původní gotické malby. Jedná se o druhé nejstarší fresky na Moravě. Malby a ornamenty kompletně pokrývají vnitřní prostor kaple. Nejzajímavější je na celé věci fakt, že podobné malby zdobily dříve celý interiér baziliky. V kapli jsou například vidět rysy obličeje svatého Benedikta a jsou tu i výjevy ze života apoštola Jana.
Tady ta výmalba byla překryta mnohonásobnými nátěry po roce 1468 a k jejímu objevení, očištění a konzervaci došlo až v roce 1932. Tady ta fresková výzdoba patří k jedné z nejstarších freskových výzdob v České republice a je hned druhou nejstarší freskovou výzdobou na Moravě po rotundě svaté Kateřiny ve Znojimě. Tak, teď už budeme pokračovat dolů do krypty, takže kdo má něco na sebe, ať se přiobleče, je tam takových příjemných 10 stupňů.
Právě krypta je nejzachovalejší částí kostela. Strop tu podepírá 50 sloupů. Jejich hlavice zdobí rostlinné ornamenty, zvířata a fantastické obličeje a každý je přitom jiný. Z krypty prý vede i tajná chodba, která má být vyvedena v nedaleké obci Sokolí. Mnozí v Třebíči věří, že je v ní zakopán poklad, který tu měli mniši před husity ukrýt v 15. století. Nejcennější částí pokladu má být zlatý Kristus v životní velikosti. Krypta se proslavila i ve filmech, natáčela zde například i Markéta Lazarová. Zajímavá je klenba krypty.
Ta je řešena pomocí výdřevy, kterou nám architekti nechali tady částečně nad námi odkrytou. Jedná se o dřevo smrku stetilého, který již v době zpracování měl 120 až 150 let. Dřevo se narovnalo do vykopané jámy, kde se máčilo ve vápeném mléce, dokud se mléko nedostalo do všech pórů dřeva, což mohlo trvat i 80 let. Pak se dřevo výmulo, nechalo se proschnout, čímž téměř skamenilo a jim řešena celá klenba krypty.
Když vystoupáte z krypty na světlo, můžete se projít po benediktínské zahrádce a podívat se do studny. Ta je hluboká 30 metrů.
A od baziliky svatého Prokopa je to doslova jen pár kroků do židovského getta se synagogou. Před rokem 1989 jim hrozil zánik. Na místě středověkých domků měly stát paneláky. Naštěstí k tomu nedošlo, getto se podařilo zachránit a dnes se tu koná celá řada akcí, které připomínají zdejší židovskou komunitu. Čtvrt zahrnuje víc než 120 domů. A můžete si tu prohlédnout, jak takový typický dům vypadal, co se o svácích jedlo nebo co bylo napsáno ve svatební smlouvě. Slovo má opět Zdeňka Kuchyňová.
Dlouhou a bohatou historii židovské obce v Třebíči připomíná unikátní ghetto, které patří k nejzachovalejším v Evropě. V 18. a 19. století tu žilo až 1700 lidí. V roce 1848 pak byla vydána nová ústava, která židům dovolovala kupovat domy a pozemky i v jiných částech města. Nejvíce o židovské čtvrti dozvíte v synagoze, která byla začátkem 90. let rekonstruována a dnes slouží turistům. Hrají se tu divadla, jsou tu výstavy, přednášky a jednou do roka židovský festival. Na stěnách synagogy najdete rostlinné ornamenty a hebrejské liturgické texty, uvedla Renata Poulová.
Všechny malby tady v synagoze jsou původní, pocházejí z let 1706 až 1707 a byly dělány bez jakýchkoliv šablon, to znamená pouze od ruky. Když se podíváte na strop, tak na něm najdete tři takzvaná, my tomu říkáme malovaná zrcadla. Ta dvě krajní, která jsou stejná, znázorňují noční oblohu posetou hvězdami a to, které je uprostřed, představuje západ slunce. Západ slunce je pro Židy důležitým okamžikem dne a to z toho důvodu, že vlastně se západem slunce pro ně už nový den začíná. Když Židé slaví různé židovské svátky, tak je začínají slavit již v předvečer dne následujícího.
Před válkou žilo v Třebíči zhruba 280 Židů. Všichni byli v květnu 1942 odvedeni nejdřív do Terezína a potom do vyhlazovacích táborů na východě, především do Osvětimi. Po válce se jich vrátilo jen 10. To už nebyl dostatečný počet na to, aby se jim podařilo komunitu obnovit a udržet. Židovská čtvrť byla po válce z velké části neobydlena a chátrala. V 70. letech byl dokonce vypracován projekt na její kompletní zbourání a výstavbu paneláků. K tomu naštěstí nedošlo a v 90. letech byl vypracován projekt na záchranu židovské čtvrti, která se dostala až na prestižní seznam UNESCO. V synagoze dnes najdete i model celé židovské čtvrti.
Pochází z roku 2006, ale neukazuje současnou podobu židovské čtvrti, ale podobu kolem roku 1850. Autorem modelu je pan Stanislav Vrška tady z Třebíče, kterému údajně tvorba modelu zabrala nějakých 3000 hodin, což vychází na rok a půl. Ten model je interaktivní, to znamená, je před ním tabule s vyznačenou mapou židovské čtvrti a jsou tam vyznačeny ty nejvýznamnější stavby. Vám stačí si potom na jednotlivé domečky ťuknout, kliknout, ten domeček se vám rozsvítí, to znamená, hned vidíte, kde se nachází a dozvíte se o ně víc informací. Model je schopný komunikovat v angličtině, němčině, hebrejštině, francouzštině a samozřejmě čeština.
Hned vedle synagogy je i malé muzeum, a to v domě 77. Nachází se v něm schodiště vedoucí na ženskou galerii a majitelé domu byli trvale zavázáni udržovat ženám tento přístup volný. Muzeum by mělo evokovat život ve 30. letech 20. století.
Dům byl postaven někdy před rokem 1798 s Ligmanem Bauerem na takzvaném španělovském pozemku, což znamená, že ty pozemky tady údajně kdysi vlastnil muž, o kterém my se domníváme, že do Třebíče přišel ze Španělska. Jediné, co o tom muži víme opravdu jistě, je to, že do Třebíče přišel už před rokem 1637, koupil zde grunt od křesťanského hospodáře, no a na tom gruntu postupně vyrostlo 5 domů a synagoga. Většina židovských domů fungovala tak, že horní patra měly upravené k bydlení ty rodiny a spodní patra využívaly třeba jako řemeslnické dílny anebo krámky.
Návštěvníci si tak mohou udělat obrázek, jak to mohlo v židovských domech vypadat. V kuchyni na zárubní dveří je mezuza, schránka, do ní se dává svitek tóry. Stůl uprostřed kuchyni je svátečně prostřený k šabatové večeři. Tento svátek se na rozdíl od ostatních slaví každý týden. Začíná vždy v pátek poté, co zapadne slunce a vyjdou první tři hvězdy a končí v sobotu zase se západem slunce. Během šabatu Židé nesmějí pracovat a svátek zahajují večeří.
A jedí to pečivo, které se nachází uprostřed stolu, které připomíná nám vánočku, ale není to vánočka, je to takzvaná chala, někdy se používá název barches a je to vlastně šabatový či sobotní chléb. Na okraji toho stolu ještě takové drobné pečivo, to je známo pod názvem Hamanovi uši. Hamanovi uši se pojí zase se židovským svátkem, ten se jmenuje Purim, je to jednodenní svátek, slaví se na začátku jara. A je to údajně nejveselější a nejdivočejší a nejhlučnější židovský svátek. Haman byl vezír na dvoře krále Achašveroše, který vládl v době Perské říše. A on měl za manželku Ester, což byla tedy královna, ale byla to jinak židovská dívka. Jenomže Haman byl proradný vezír a on usiloval o zničení veškerého židovského lidu. Královna Ester vlastně na ty jeho úklady přišla a všechno králi oznámila a král se rozhodl proradného vezíra i s jeho rodinou popravit, oběsit konkrétně. Mysleli jsme si původně, že teda nechal uříznout uši, protože se to jmenuje Hamanovi uši, ale není to tedy z toho důvodu.
Na stole jsou také macesy, což je nekvašený chléb. Ten židé jedí během svátku Pesach. Připomíná události z historie, konkrétně z osvobození židů z egyptského zajetí. Vypráví se, že když odcházeli s Mojžíšem z Egypta, tak měla řada rodin připravené těsto na chleba, ale protože museli rychle odejít, tak jim těsto nestihlo vykvasit. A jako vzpomínka na tuto událost se dodnes používá nekvašené těsto. V kuchyni je také obraz, barevná litografie. Je to Mizrach, což česky znamená východ. Židé si tak označují východní stěnu v domácnosti, tam je Izrael a Jeruzalém. V ložnici je pak svícen Lenora, který připomíná stvoření světa za 7 dní, a devítiramenný Chanukia. Ten se zapaluje během Chanuky, která se slaví kolem našich Vánoc. Zajímavostí je i židovská svatební smlouva.
Zvaná Ktuba. Je to smlouva, kterou dostává židovská nevěsta během svatebního obřadu anebo krátce po něm, a řeší se v ní hlavně její práva, to znamená, jakým způsobem se o ní manžel musí starat, že ji musí živit, že ji musí šatit. Ze strany nevěsty je tam vyčíslené věno, které ona přináší do manželství, a majetek v minimálně stejné výši musí do manželství přinést i manžel. A řeší se tam hlavně i to, jakým způsobem ona bude jakoby odškodněna, jaký dostane majetek v případě, že se s ní manžel rozvede nebo předčasně zemře. Protože v těch židovských komunitách to funguje tak, že manžel se může s manželkou rozvést bez udání důvodu kdykoliv. Ona tahle ta práva nemá. Takže aspoň v té smlouvě se řešilo nějaké to majetkové vyrovnání. Ta smlouva je psaná v aramejštině, ten text na tu smlouvu se používá do dnešní doby již nějakých 2000 let. Dole tu smlouvu podepisovali dva svědci a novomanžel a v některých židovských komunitách měla povoleno podepsat tu smlouvu i nevěsta, ale nebývalo to pravidlem.
V přízemí je pak malý krámek, který má připomínat klasické hokynářství ze 30. let. Židovská čtvrť ale není muzeum, jsou to živé ulice.
Většina těch domů samozřejmě v rukou soukromníků, některé jsou ještě městské. Je tady spousta drobných podnikatelů, jsou tady i umělci, galerie, které jsou tady, tak jsou většinou prodejní, to znamená i návštěvník, který třeba se dostane jak do synagogy, tak do toho muzea a chce se podívat i do dalších budov, tak v rámci těch galerií uměleckých samozřejmě může. Máme tady dvě cukrárny, kavárny, jsou tady restaurace, takže spousta lidí to využívá tímhle tím způsobem, že třeba nahoře bydlí a dolní prostory využívají právě k tomu drobnému podnikání. Ostatní domy jsou v rukou soukromníků, kteří je používají k bydlení, a do těch domů se nedostanete.
Jak dodala Renata Poulová, kromě židovské čtvrti byl v roce 2003 zapsán na seznam UNESCO i židovský hřbitov, kde je kolem 3000 kamenných náhrobků, nejstarší je z roku 1631. Součástí hřbitova je také obřadní síň s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes mohou provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání Rádia Praha. Slyšeli jste v něm reprízy cestovatelských rubrik o Třebíči, které připravila Zdeňka Kuchyňová. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.